Anda sedang mendengarkan Cerita STTA, suara inspiratif STTA Manat Agung.
Halo Sobat STTAA dimanapun Anda berada saat ini, kami berharap Sobat STTA tetap dalam keadaan baik dan sehat. Kami juga berharap kita semua dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang kita jalani saat ini. Bersama saya, Dea, dalam podcast Perspektif Cerita STTAA. Kali ini kita kembali membicarakan hal aktual yang terjadi di sekitar kita, secara khusus hal yang sangat mudah ditemukan pada masa pandemi ini. Kami berharap pembicaraan kali ini mempertajam dan memperkuat nilai-nilai Sobat STTAA untuk hal-hal biasa yang kita lakukan. Oke, maraknya YouTubers dari banyak kalangan di masa pandemi ini, baik dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa, bahkan banyak juga para hamba Tuhan, kemudian membuat kita bertanya-tanya seputar fenomena ini. Nah, oleh sebab itu, YouTube akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini, khususnya terkait dengan YouTube sebagai profesi. Saya akan membahasnya dengan dua rekan saya, ada Meliana dan Andre.
Hey.
Halo.
Bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai YouTube?
Okay, thank you, Dea. Fenomena YouTuber ini kan memang adalah hal yang baru berkembang belakangan ini. Setidaknya memang baru booming beberapa tahun terakhir. Berdasarkan pemahaman umum, profesi dimaknai sebagai jabatan berbayar, khususnya yang terkait dengan pelatihan jangka panjang tertentu dan kualifikasi pendidikan formal. Beberapa hal yang juga terkait adalah bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai profesi apabila memiliki asosiasi dan lisensi yang menguatkan keberadaannya. Sebagai contoh, ada banyak masa yang panjang yang harus dilalui seseorang sebelum dapat disebut sebagai dokter. Karena dokter adalah profesi yang menuntut banyak hal sebelum dapat dicapai. Nah, melihat hal itu, secara teknis terkait istilah profesi, saya ragu apabila YouTuber kemudian dapat disebut sebagai profesi, seperti halnya guru, dokter, insinyur, lawyer, dan lain sebagainya. Dengan demikian, saya kemudian melihat bahwa YouTubers ini mungkin lebih baik jika disebut sebagai bagian dalam jenjang karir seseorang. Sebab YouTube dapat menjadi sarana yang baik untuk mengekspresikan diri dengan cara yang lebih baik, dengan kondisi kerja yang dapat dilakukan baik secara pribadi atau berada dalam tim yang memang mendukung sesuai dengan passion yang dimiliki. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah dengan sistemnya yang memang berjalan secara online, saya merasa ada hal yang cukup sulit dilakukan terkait dengan proses validasi. Jadi kalau kita mau sebut dia sebagai profesi, berarti kan harus ada proses validasi. Sulit untuk melihat bahwa YouTuber bisa menjadi sebuah profesi terkait dengan mendapatkan lisensi dan menjalankan proses ini dalam tatanan kode etik. Sebab sistemnya yang online membuat semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan menggunakannya. Maka kita tidak dapat memungkiri bahwa bisa saja orang-orang membangun konten-kontennya di atas kepentingan pribadi yang mungkin bisa merugikan orang lain. Beberapa kasus yang marak terjadi semenjak COVID-19 ini membuat saya itu kemudian berpikir, andai kata seseorang atau oknum tertentu, kita sebut saja X, melakukan hal yang salah, melakukan penyalahgunaan terkait dengan konten yang diunggah, kemudian pihak YouTube melakukan ban atau melarang menutup aksesnya di YouTube, apakah ada jaminan bahwa dia tidak bisa kembali lagi ke YouTube dan melakukan unggahan dengan akun yang baru? Agak susah gitu untuk di track. Meski demikian, saya pikir pihak YouTube juga telah banyak melakukan upgrade untuk menjaga kualitas perkembangan YouTube yang sudah sangat banyak diakses ini. Salah satu hal terakhir yang mungkin saya pikir perlu dipertimbangkan terkait dengan melihat YouTuber sebagai profesi adalah terkait dengan kehadirannya di tengah pop culture. Artinya YouTube ini memang hadir sebagai bagian dari budaya populer. Cukup berbeda dengan profesi lainnya yang hadir sebagai bagian hidup manusia yang sudah ada sejak masa yang lampau. Bukankah sebagai fenomena, YouTube juga kira-kira akan memiliki waktu yang terbatas dan akan ada perubahan atau pergeseran tren di kemudian hari?
saya melihat ini merupakan perbincangan yang sangat menarik, di mana begitu banyak orang yang membuat konten YouTube. Ya. Saya sempat berpikir, apakah orang-orang yang membuat konten ini hanya sebatas menyuarakan aspirasinya, atau memang mereka cukup concern membuat konten tertentu dengan tujuan sebagai profesinya. Oke, berdasarkan pemaparan Mei tadi, beberapa yang jadi highlight terkait dengan melihat YouTuber sebagai profesi. Pertama, pengertian profesi itu sendiri bahwa YouTube tidak secara penuh qualified untuk disebut sebagai profesi, akan tetapi lebih cocok disebut dengan karir.
Yeah.
Oke, yang kedua, kesulitan untuk validasi. Mungkin juga hal ini yang perlu terus diperhatikan apabila seseorang ingin menjadikan YouTuber sebagai kesempatan untuk berkarir atau mencapai ambisi pribadi. Ketiga, poin terakhir adalah kehadiran YouTube dapat digantikan. Jadi sangat mudah bahwa one day YouTuber dapat dengan mudah digantikan oleh hal lain karena kehadirannya yang merupakan hasil dari budaya pop. Menarik ya sudut pandang mengenai YouTubers ini sebagai profesi atau tidak. Nah, bagaimana menurutmu Andre?
Iya, terima kasih untuk Dea dan Meliana. Saya juga setuju dengan pandangan Meliana mengenai YouTubers mungkin sulit untuk dikategorikan sebagai profesi. Tapi saya melihat YouTubers itu sebagai sebuah pekerjaan, di mana menurut saya YouTubers adalah pekerjaan masa kini gitu. Pekerjaan para milenial. Jika saya mengambil contoh seorang YouTuber, PewDiePie, Atta Halilintar, Edozel, itu merupakan orang yang memang mengambil jalan hidupnya, jalan pekerjaan dalam hidupnya itu sebagai YouTuber. Memang ini secara mereka itu secara full time fokus kepada YouTube, membuat konten dan menghasilkan penghasilan dalam karyanya. Bahkan mereka juga bisa merekrut banyak orang. Hingga saya melihat yaitu sebagai lapangan kerja bagi orang lain. Jadi menurut saya YouTubers ini dapat disebut sebagai pekerjaan baru bagi para kaum milenial. Jadi jika kita melihat juga sistem dari YouTube, YouTube pun juga punya lisensinya. Dan itu mempunyai kuasa hukum yang valid. Seseorang dapat berpenghasilan dan ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Bahkan setiap konten yang dibuat pun itu mempunyai hak cipta. Dan saya juga melihat adanya perkembangan ya dari sistem YouTube ini. Mengenai konten-konten negatif itu pun ada aturan mainnya. Jadi kalau YouTube melihat itu konten yang negatif, channelnya itu bisa di-ban. Bahkan ada undang-undang ITE yang mengaturnya. Konten kreatornya pun dapat diproses dalam hukum, bahkan bisa dipenjarakan. Begitu menurut saya dia.
Jadi menarik ya, bahwa YouTube secara istilah teknis mungkin tidak dapat disebut sebagai profesi. Akan tetapi, kita dapat melihat bahwa ada banyak orang telah memilih jenis pekerjaan ini untuk menghidupi dirinya, bahkan dapat membiayai hidupnya, serta membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jadi bagaimana bagi orang yang mau bekerja sebagai YouTuber atau full time di dalam YouTube itu, apa yang harus dilakukan atau yang perlu dia tahu begitu?
Ya, menurut saya ya, hal yang perlu dipahami oleh seorang YouTuber adalah ia tuh harus memiliki komitmen untuk membuat sebuah konten yang positif dan berdampak positif bagi orang lain.
Ya, betul sekali. Dan karena kondisinya yang mungkin seasonal, bukan sesuatu yang akan long lasting, maka saya pikir nilai yang perlu dimiliki adalah di masa sedang naik daun, rekan-rekan YouTuber bisa melakukan lebih banyak saving, menabung.
Yeah.
Nah, dalam satu kali kesempatan, ada salah seorang rekan artis, Boy William itu pernah mewawancarai nenek dia sendiri. Dalam video singkat itu, nenek Boy William memberikan komen bahwa menjadi artis biasanya hanya laku di masa muda. Jadi memang kita perlu dan harus mulai menabung sebagai peluru untuk perang di masa depan. Hal ini kemudian membuat saya berpikir, bahkan ketika YouTuber mungkin tidak bisa bertahan sampai masa yang lama karena mungkin ini hanya sebuah fase yang dilalui orang banyak karena ini tren, setiap YouTuber bisa melakukan lebih banyak saving untuk mempersiapkan masa depan mereka.
Ya, menarik dari Meliana ya. Bisa melihat dari sisi tersebut. Bahkan memang ya ketika kita melihat sebuah profesi apapun sebenarnya punya waktunya juga gitu. Gak selamanya juga orang jadi tentara, orang jadi lawyer mungkin ya. Pasti ada waktu untuk mereka pensiun. Jadi menurut saya YouTubers pun juga mungkin akan ada masa waktunya gitu. Akan ada masa di mana dia mungkin akan pensiun sesuai dengan umurnya, mungkin semakin tua dia akan tidak nge-YouTube lagi gitu. Jadi memang YouTubers pun harus melihat nih peluang lain dan terus belajar untuk mau menabung dalam penghasilannya.
Iya, saya pikir itu adalah poin yang sangat-sangat realistis. Mau bagaimanapun namanya pekerjaan akan memiliki masanya sendiri. Saya berpikir kalau YouTuber itu bisa dijadikan sebagai alternatif pekerjaan, sumber pemasukan yang cukup stabil dan menjanjikan. Kalau mau dipikir-pikir ya, kira-kira bagaimana cara kita mengaitkan antara occupation terkait dengan YouTube ini dengan pendidikan? Apakah seseorang kemudian perlu menempuh pendidikan tertentu untuk melakukan proses YouTube ini? Karena mungkin jenis pendidikannya akan berbeda.
Wah, benar juga ya. Perspektif yang menarik mengaitkan dengan occupation ini dengan pendidikan. Bagaimana pendapat Andre?
Ya, memang tampaknya tidak ada syarat seseorang untuk harus masuk YouTube dengan strata pendidikan tertentu ya. Jadi siapapun itu bisa jadi YouTubers. Saya melihat di sisi inilah yang menjadi unik gitu. Semua orang dapat berkarya dan bekerja dalam YouTube ini. Tapi di sisi lain saya melihat YouTuber itu merupakan sebuah skill. Karena mereka harus memiliki skill-skill tertentu untuk bisa tetap membuat channelnya semakin besar. Dan mereka harus mempunyai skill yang mumpuni. Tapi saya pada akhirnya berpikir juga bagaimana seorang yang menempuh pendidikan pun dapat berkecimpung dalam dunia YouTube ini. Sehingga mereka itu dapat memperkaya wawasan dan jangkauannya gitu. Selain itu demi mempersiapkan masa depan yang lebih baik, bukankah memang lebih realistis untuk mempersiapkan pendidikan sebagai bekal di masa depan?
Wah, menarik sekali. Saya juga setuju dengan statement ini. Nah, belakangan ini saya juga sering melihat nih, di mana para public figure pun berkecimpung di dalam dunia YouTube ini. Bahkan saya melihat para hamba Tuhan pun mempunyai channelnya sendiri. Bagaimana pendapat teman-teman?
Saya pikir ini adalah hal yang sangat baik. Dalam artian, YouTube sangat-sangat bisa dijadikan tempat untuk berekspresi.
Ya, benar.
Setiap public figure dengan kemampuan masing-masing bisa mengupgrade diri dalam kanal ini, mengeksplorasi lebih banyak, bahkan bisa menjadi tempat bagi mereka untuk meng-encourage anak-anak muda atau kaum sepantaran untuk tetap aktif berkarya. Khusus bagi hamba Tuhan, jelas saya akan mendukung mereka untuk melakukannya. Lebih banyak orang yang bisa dijangkau ketika hamba Tuhan melakukan pelayanan pengajaran melalui kanal online seperti YouTube ini.
Iya, betul. Jadi saya memang melihat hal ini juga adalah hal yang baik. Saya setuju akan hal itu ya. Di mana para hamba Tuhan pun dapat menjangkau banyak orang melalui media, yaitu media YouTube, dan membagikan kebenaran firman Tuhan itu melalui YouTube. Tapi memang saya melihat fenomena banyaknya YouTubers yang muncul ya. Ini saya simpulkan bukan fenomena yang mengarah kepada sebuah pekerjaan, tetapi memang kayaknya orang-orang yang mulai menjadi YouTubers ini hanya sebatas menyampaikan aspirasi dan karyanya gitu. Nah, nanti kita lihatlah bagaimana waktu menjawabnya.
Wah, nampaknya memang dunia YouTuber ini begitu menarik ya. Kita bisa melihat dari berbagai sisi. Baik itu sebagai profesi atau hanya sebatas wadah menuangkan aspirasi saja. Nah, di akhir episode ini, saya persilakan nih Andre dan Meliana untuk memberikan closing statement-nya masing-masing mengenai topik ini. Silakan.
Oke, saya duluan ya.
Ya.
Saya singkat aja ya. Saya melihat YouTubers adalah sebuah profesi baru di era ini ya. Sebuah pekerjaan baru di era sekarang. Dimana perlunya juga ada skill dalam hal ini, jadi gak sembarangan gitu. Tapi memang nampaknya juga baik jika para YouTubers memikirkan hal-hal atau alternatif lain untuk terus menunjang kehidupannya selain di dunia YouTube ini. Contohnya seperti menabung yang tadi kita bahas.
Ya, saya mengakhiri percakapan ini dengan menyimpulkan bahwa bagi saya, YouTuber adalah opsi occupation yang baik. Akan tetapi jelas tidak bisa dijadikan sebagai hal pokok yang bertahan untuk selamanya. Seiring dengan berjalannya waktu dan kecenderungan zaman, akan ada kemungkinan-kemungkinan untuk tren ini berganti. Namun di masa seperti ini, mengisi konten di YouTube adalah pilihan yang baik dan cukup wise.
Sobat STTAA, dari perbincangan ini kita dapat menyimpulkan akhirnya memang fenomena YouTuber ini sangat menarik untuk terus ditelusuri dan dimaknai. Ada banyak hal positif yang kita dapatkan dan tugas kitalah untuk terus memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Konsistensi ditambah dengan eksplorasi menghasilkan daya kreasi yang memampukan kita untuk terus berproduksi. Selamat menjadi orang-orang yang kreatif di masa pandemi ini. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Kiranya perbincangan kita kali ini bisa menginspirasi Sobat STTAA. Jangan lupa tetap stay tune di podcast Cerita STTAA dan dengarkan edisi cerita mereka esok hari. Saya Dea, salam peduli sesama.